plaza betean, a pulmón, emakume zinemagilei buruzko dokumentala Donostiako zinemaldian estreinatuko da. Dokumental filme luzea da, arnaza betean, 20 euskal zinemagile protagonista dituena. Euskal zinemaren galan barruan estreinatuko da, irailaren 26an. Rosa Sufiak eta Berta Gaztelumendik idatzia eta zuzendua da, eta bertan ditugu telefonoaren bestaldean.
Suposatzen dut, Berta, gogotzu izango zaretela film luzea erakusteko.
Bai, egia esan gogotsu gaude, badakizu, ba, bueno, ilabeteak eta ilabeteak emanda gero horrelako lan batean azkenean iristen zea, eta nahi ezuna da aurkeztu behingoz eta jakitea zeharrera duen. Hortaz ere, baditugu tximeletak zabelean, ba, jakin arte jendeari gustatuko zaion edo zaion gustatuko. Egia da, guri gustatu zaigula, talasak edituko erela egindako lanarekin, baina hori guk zena jakin beharko zenuke.
Bueno, hori laster izango da irariaren 26an. Arnaza betean a pulmón filmak, bueno, atzoko eta gaurko euskal emakume zinemagileek egindako zinemareara murgiltzeko proposamena egiten du digu, ez? Errepaso derra egiten duzue. Nondik dator gai hau jorratzeko nahia, Rosa?
Bueno, ia zen bagu bio, berdatabiok urtetan zehar oso gertutik jarraitu dugu emakume zuzendutako zinemaren ibilbidea, ez? Mm-hmm. Bioke zinema programa batean ezagutu genuen elkar, ikusmira, izen azuena, eta ben, mm-hmm. eta, bueno, Donostiako zinemaldien hasi ginen elkarrekin lanean, hain justu, baina Donostiako zinemaldia da beste zinemaldietara joten ginen, Kanesera, Veneziara, Berlinera, urte haietan, ez? Eta hor, elkarrezketatu genituen, ia zuzendari guztiak gizonezkoak ziren, ez egon ia emakumerik, eta, mm-hmm. bueno, zirenak ez ziren, o nekez iristen ziren zinemaldietara, ez? Eta, bueno, arrezkero ere jarraitu dugu zinari lotuta, nik ETV-en eta Tabakaleran eta Bertak lau film luze egin ditu albaino lehen. Eta ikusi dugu, ba, nola emakumea pizkanaka sartu diren zinema munduan, naiz eta behar bezain ondo ez baloratuak ez izan. Mm-hmm. Eta, bueno, eta horrela iritsi gara azken urteotan bizi dugun loraldira, ez? Mm-hmm. Ja, bueno, oain ikusten ari garen ja emakumeen presentzia zinemaldietan, sariak irabazten dutela, dituztela, eta arrakasta dutela horietako batzuek eta kilean ere.
Bai, eta dokumentazio lana egin behar izan duzu, izan ere, ba, bueno, lista ikusita batzuk guretzat ere esagunak dira, eta hien lanak agian azken urteetan ikusi ditugu, beste batzuk agian ezaizkigu gain ezagunak egiten, berta, hor ere, edo, bueno, ba, aspaldi dara mazuen ez ontan, ba, bueno, ba, zen eukaten buruan, zeintzuk aipatu edo dena jaso nahi izate hori, ez?
Bueno, hor, ba, lehenengo erabakia izan zen, ba, bueno, irizpide bezala jarri genuen, ba, luze metrai bat zuenak, kontutan hartuko genukela elkarrezketa egiteko, edo, filma erakusteko. Gertatzen dena da, bueno, oso garbi genukan, ezin genula guztiak sartu. Mm-hmm. Hori sartuzke, ez zan dokumental bat, ez zerbait izango zen, katalogo bat edo dena delakoa. Orduan, benetan mingarria izan da, erabakitzea norbait, norrez, mm-hmm. baina egia esan, ez da izan gauza bat, nun eutzi duzun bat kanpoan pentsatuz gutxiago azala. Ez, yeah. ez da horrela zan. Gure mm-hmm. saikapena beste bide batetikan etorri da. Hau da, guk gidoia egin dugu beste irizpide batzen arabera, egin dugu, ba, bueno, gaika, bai. Egin dugu gidoia osatu, eta orduan gidoia horrek esatzen zegoen zinegile batzuen pelikulak egotea, eta beste batzuena ez. Mm-hmm. Baina ez kalitatea irizpide aurrean genukanik.
Bai, ez, eta aipatu duzu dagoeneko, ez, nola antolatu duzuen, gaika antolatu duzue, eta gaietako bat, eta, bueno, ikusita trailerra, arnaza betean, ba, itxasua, ba, ba, gai bat, ez, Rosa?
Bai, itxasua, ba, hasieratik inspirazio iturria izan da guretzat, bueno, azteko emakume zinegileen pelikuletan asko errepikatzen den gaia edo figura da, ez? metafora ezberdinez beteta, eta bueno, hortik tira ba egin genuen, o asmatu genuen fikzio bat, non hiru urpekariak, bueno, urpekariek gidatzen gaituzte gai ezberdinetan zehar, eta gure lehenengo gaia da, ez? Ba, nola irudikatu dute itsasoa filmetan, eta ze zentzuekin egin duten emakume zinegileek, ez? Bai, itsasoa zentrala da pelikulan.
Bai, ez? Hiru urpekari horiek eramaten gaituztelako, eta esango nuke bidai bat proposatzen diguzuela, ez? Berta?
Bai, alaxe da, bidaia bada, azken finean, hau, bidaia, ba, filmen emakumezkoek egindako filmen zehar, eta paraleloan, Rosak esan duen bezala, gertatzen den fikzio txiki hori ipuntxo bat bezala. Eta ipuntxo hori ere planteatuta dago bidai bat bezala, zira badaukana eta elmuga badaukana. Bai, bidaiak badauka hemen baitare esan nahi, ba, esango duke, potente bat, baitare bidaia gaia, bera, zineman tratatzen dugulako beste atal batean, beste atalekin batera, eta filma ere planteatuta dagolako, ba, zentzu batean, edo zentzu handi batean bidaia bezala.
Gaika, itsasua aipatu dugu, baina gai gehiago ere jorratzen dituzue, edo landu dituzue, ez da, Rosa?
Bai, bueno, bai, errepikatzen diren beste gai batzuk, emakume zinegileen pelikuletan, errepikatzen diren beste gai batzuk, esatea baterako, ba, gerra, adibidez,
bai.
Gure herriko historian gertatutako gauzak, ez, gerra edo gatazka, noski emakumeen aurkako indarkeria, eta gero, ba, zinea bera, asko hitz egin dugu beraiekin zineari buruz, bai dokumentalei buruz, bakizue ba oso ohikoa dela, ohikoak direla emakumeen zineman.
Bai, dokumentalak egitea, ez? Ba, film luzetarako zailtasun handiagoak daudelako, ez, bidean.
Hori da. Bai, behaiek, bueno, batzuentzat, ba, bueno, gustatzen zaizkio generoa, osea, gustatzen zaien generoa, eta horregatik landu dute. Baina beste kasu batzuetan izan da, ba, aurrekonturik edo finantziaziorik ez zutelako fikzio bat egitea, eta lehenengo urratsa bezala egin dute. Danetatik dago, baina, bueno, ba, zinemaz asko hitz egin dugu, eta nola egiten duten lan, eta gauza asko, interesgarria izan da.
Elkarrizketa asko eta asko egin dituzue, suposatzen dut gero gidoiari heltzeko, eta gero hori, ez, ba, laburtzeko ere komeriak izan dituzuela, ez, Berta?
Bai, komeriak, baina naundila gainera.
Imaginatzen dut.
Beti izaten dugu, 2 zentimetroko gidoi batetik hasi ginela, eta gero utzi dugula, ba, ma, milimetrotan, ez, da, kendu, da, bueno, da, ketzeak izugarrizko mina ematen dizu, baina ezin dana sartu, garbi geneukan, ezin ginela oso luzera joan, bestela, ba, bueno, eraginkortasuna galduko zulako gure dokumentalak eta guk nahi genuen helburuentzako. Eta orduan, ba, bai, ba, hori izan da, gai asko, elkarrizketa luzeak izan dira, oso interesgarriak, guztiak, eta gero pena mate izu dena kentzea, bueno, dena kentzea dugu kendu noski, baina asko kendu behar izan dugu, gauza, ba, ez dakit, 75 minutu irauten duen pieza bat egiteko.
Galdera baten erantzunen bila ere ibili zineten, ez? Bueno, ba, dokumental honen hasieran nolan aldatzen ari da, ez? Zinema emakumeen begiradaren ekarpenarekin, eta dokumental honen bitartez ikusiko dugu aldatzen ari dela zinema.
Zene, ba, bueno, poblazioaren erdia etzegola ordezkatuta zineman, ez? Eta orain hor dago edo hasten ari da. Bai, hasteko beti esaten dugu, ba, zinegile bakoitza mundu badela, hori ez dugu hartu behar, ez? Baina bai, badaude, ba, koinzidentzia batzuk beraien artean. Bueno, hasteko ja gai bat edo bestea jorratzeko orduan, ba, emakume izateak eragina du, jakina, ez? Eta oso ohikoak dira, ba, gai batzu, ba, matasuna edo berdintasuna edo edo ez dakit alako gauza alako gaiak, ez? Baina ez dira emakumeen gai espezifiko ez bakarrikari, ez? Ba, danetaz hitz egiten dute eta askotan aldatzen dena da haien begirada edo haien begiradak, ez? Adibidez, pertsoneiak sortzean, ba, estereotipoak apurtzen dituzte gehienetan, ez beti zen gu ere erortzen gara alako hankasartzetan, ez? Baina, bueno, egia da, ba, mundu propioa duten emakumeak sortzen dituztela, beren ametsak, gaitasunak, arazoak dituztenak, eta nola bait, ba, emakumeak representatuagoa zentri gaitezken, zentri gaitezke pertsonai hoien ganez.
Bueno, errepasu ederra egiten zaio, zinemari, eta bueno, emakumeen zinemari, euskal zinema horri, ez, edo bertan egin den horri, eta aipatu dugu ere, ba hori, ez, arnasa betean, ba, itxasuan murgiltzen gaituela, eta, bueno, ba, fikzio bat, hiru urpekariren bidai hortan, ez, teknikoki ez dakit filmaketa hori nolakoa izan den, zailtasunak izan dituzuen, urpekariak izugarri polita egiten dutelako, baina nola egin du, nola izan da hori, parte hori teknikoki?
Bueno, bai, hori erronka bat zen, baina lehenengo izan behar dago hiru urpekari hauek direla, ba, bueno, oso sotredeak, oso profesio handikoak, eta bueno, ikusiko duzue, ba, zein ondo murgiltzen diran urrazpian. Baina bai, teknikoki erronka bat zan, bueno, Ruben Crespo izan da argazki zuzendaria, eta bera da aditua urpeko lanetan, urpeko grabaketetan. Eta lehenengo erronka izan zen, ba, bueno, kaunkauri itxasotikan mediterranea jungarela, ba, hemen ba, ikusgarritasuna oso murritza izaten delako,
bai,
eta aldakorra, eta orduan ezin zan bermatu bi egun segidan grabatuko genukenik, eta azkenean, ba, bueno, ba, errekonduari astindu ederra manda gero, ginen Menorkara, egotan, oso eguraldi ona eta oso itxaso ona aurkitu genuen, eta izan genuen aukera lau egunetan gelditu gabe grabatzeko.
Zondo,
bueno, bai, benetan, zondo, eta benetan, baina baita ere, bueno, azpimarratu behar da, irurpekarin lana eta Ruben Cresporen lana, oso ona izan delako, oso koordinatua eta bikain egin dutelako, eta bueno, emaitza begi biztan dagoelako.
Bai, eta holako proposamenak, ez, ba, filmatzeko, urpeko filmazioak, bueno, ba, espezializazio bat behar dute, suposatzen dugu eskara dituak, baina imaginatzen dugu, ez, eta horrek ere.
Bai, bai, dudu egan, ere.
Bueno, zinemaldian, ez, zainat, bai.
Diferentea da, eta beraiek ere jakin behar dute, ez teknika erabiltzen dute nabneiztek, ez? Eta hori edo zeinek ezin du egin prestaketari gabe bai.
Horrek ematen dio ere, ez? Bidaiaren sentsazioa, ez? Arnaza betean honi, ez? Eta hortik dator ere izen burua, ez? Imaginatzen dut, ez? Emakumeen zinemagileen lana ere arnaza betean dabilela, ez?
Bai, bi aldetatik, bueno, alde batetik emakume zinegileek esfortzu handia egin behar izan dute, arnasa betean lan egin behar izan dute aurrera ateratzeko, eta bestetik, ba, hori da gure urpekariek erabiltzen duten teknika, ez, apnea, ez, urpekaritza librea edo bai, erderaz a pulmon deitzen dena, ez, orduan bi figura horiek ditugu izenburuan.
Aipatu dugu bezala, zinemaldian estreniatuko da, baina aretoetara ere iritziko da, ez? Udazkenean, ez? Zinema aretoetara. Hori ere, hor gogotsu, badakizue zei bilbide eukiko duen, edo?
Bueno, bizita ditugu dagoeneko, eta da Filmotekak bai Gasteizen, hilaren urriaren bostean, Artium Museoaren zinearetoan, eta bestea izango da Donostian Tabakaleran urriaren zeian ostirala. Hoiek dagoeneko finkaturik daude, baina etorkizunean ba herri zerri biliko gara, udal herrietako aretoetan, beste jaialdietan, zinemaldietan eta bar. Baina bueno, oraindik ere bidea ez dakagu oso itxita, hortan ari gara momentu.
Hortan.
Baina bai.
Horrek ere lana...
Eta ikusiko da, baiala bai.
Espero dugu, hortan ere lan asko egin behar delako, ez da, berta?
ama gaintzen, hori da, esaten duguna, beti aizea lanean, baina, bueno, ala beharrez, talde txikitxu batzea, eta orduan, bueno, horrelako proiektuak aurrera ateratzeko, orduan, ba, asko jarri barro zuzure aldetikan, baina, bueno, pozigea.
Bueno, ba, esan dakoa, irailaren 26an, zinemaldian, Euskal Zinemaren galaren barnean, arnasa betean, apulmon Euskal, bueno, emakume zinemagile buruzko dokumental luzea ikusteko aukera, eta urrian 5ean Artiunen, eta Tabakaleran urriaren 7ean esan duzu, ez?
Bai, barkatu, baina badago zinemaldian ikusteko beste aukera bat, beste pase bat, 25ean, Printzipe Aretoan, eguerdiko ordu bitardietan. Egia esan, sarrera gutxi gelditzen dira, osea, que...
Ari nibili!
Horixe.
Ba, Berta Gaztelumendi eta Rosa Sofia, eskerrik asko gurekin tartetxo hau konpartitu izanagaitik.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Bai, agur!
Hoize, ondo izan, agur!
Aio.